Ten moita importancia a empresa de aluminio para a nosa comarca. As cifras que foron moitas veces repetidas en estes días dino todo. Falamos de máis de 1.100 postos de traballos directos, máis de 500 indirectos, moitos traballos en empresas privadas, por non falar dos traballos nas distintas empresas públicas. Ao fin e ao cabo, é o 30% do Producto Interior Bruto da provincia. Unha empresa de aluminio construída aló polos anos 70 e que sempre necesitou dun empuxón ou dunha colaboración estatal para o seu funcionamento. Unha axuda que sempre existeu, fose esta empresa pública ou privada como nestes momentos. Pero levamos máis dun ano no que estas axudas non existen nas cifras necesarias para a súa viabilidade. E todo este tempo pasado fixo que saltaran todas as alarmas. Unhas alarmas que foron refrendadas polo propio Comité de Empresa de Alcoa e por todos os representantes públicos que acudimos a unha reunión convocada polo propio Comité. Reunión a que acordamos centrar o discurso en onde o que nestes momentos urxe é que o Goberno Central elabore o Estatuto de Empresas Electrointensivas, pero un estatuto que conteña o necesario para garantizar a viabilidade da nosa empresa. A presencia da Ministra de Industria en Alcoa non supuxo ningún halo de tranquilidade, se cabe todo o contrario ao comprobar que non había ningún esbozo de tan necesario estatuto das empresas electrointensivas. Pero sabemos que é posible conseguir o tan fundamental empuxe para garantizar ese benestar e ese progreso que levamos vivindo de fai máis de 40 anos. Por que? Porque estes días soupemos que desde o Goberno Central se quere dispoñer de máis de 1.400 millóns de euros para a suba das pensións. Tamén soupemos que desde o mismo Goberno Central se aprobou un paquete de 700 millóns de euros para paliar os efectos da quiebra da empresa Thomas Cook. E en ambos casos, estas medidas foron tomadas por un Goberno Central en funcións. Por estes motivos sabemos que sí é posible salvar a Mariña. Ao fin e ao cabo, a nosa empresa só necesita un total aproximadamente de 100 millóns de euros para facer que o noso soño siga sendo unha realidade. Ademais, 100 millóns de euros que en términos brutos xeran máis de 150 millóns en impostos incluídos pagos á Seguridade Social. 100 millóns de euros que reportan aproximadamente outros 100 millóns de euros en soldos, incluindo únicamente aqueles traballadores que directa ou indirectamente teñen os seus postos de traballo en Alcoa, por non falar dos cerca de 250 millóns de euros que supón a súa repercusión noutros sectores industriais e comerciais asociados a dita empresa. Por todos estes datos, é fundamental que todos os veciños da Mariña sigamos dun xeito unido e sin consignas políticas reclamando o que é noso. É importantísimo visibilizar e sensibilizar ao Goberno de Madrid para que nos aporte o necesario para que a Mariña lucense siga sendo a comarca puxante de toda a provincia. Porque, con todos estes datos, tamén sabemos que non é cuestión de poder, senón que é cuestión de querer.